Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αμός, κεφάλαιο 1. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει λόγους του Αμός, ενός κτηνοτρόφου από την Τεκουά. Ο Θεός του μεταβίβασε το μήνυμά του σχετικά με το βασίλειο του Ισραήλ 2 χρόνια πριν από το σεισμό. Την εποχή εκείνη, βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεροβοάμ, γιος του Ιωάς, και βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Ουζίας. «Να τι είπε ο Αμός. Σαν βρυχυθμός φωνή Κυρίου από το βουνό ακούγεται τη Σιών και σαν βροντί από την Ιερουσαλήμ. Τότε έρχεται η ερήμωση στα πράσινα λιβάδια, ακόμα και τα δάση, απάνω στου Κάρμιλου τις κορφές, ξεραίνονται κι αυτά. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασέβειες του λαού της Δαμασκού σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Φέρθηκαν με φοβερή σκληρότητα ενάντια στους κατοίκους της Γαλαάδ και γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσω. Φωτιά θα στείλω και θα καταστρέψει τα νάκτουρα του Αζαήλ και του Βεν Αδάδ. Θα συντρίψω τις αμπάρες των πυλών της Δαμασκού και θα εξολοθρεύσω τους κατοίκους της Βικέθ Ουέν, κοιλάδα της ανομίας, και τους άρχοντες της Βέθ Δεν, οίκος ανοχής. Ο λαός της Συρίας θα οδηγηθεί εχμάλωτος στην Κύρ. Εγώ, ο Κύριος, το λέω. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασεβείς του λαού της Γάζας σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Ερήμωσαν ολόκληρα χωριά. Πήρανε τους κατοίκους εχμαλώτους και τους πουλήσανε στους Εδωμίτες. Γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσω. Φωτιά θα στείλω και θα καταστρέψει τα τείχη της Γάζας και τα ανάκτορά της. Θα εξολοθρεύσω τους κατοίκους και τους άρχοντες της Ασδόδ και της Ασκάλωνας και θα ισοπεδώσω την Εκρόν. Κανείς από τους Φιλιστέους δεν θα απομείνει. Εγώ, ο Κύριος, το λέω.
μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Την προηγούμενη φορά είδαμε πως ο Αμός απάντησε στις προκλήσεις του Αμασία που του είπε να φύγει από την πόλη. Απλά απάντησε ο Αμός ότι εγώ δεν είμαι κήρυκας. Το γνωρίζω αυτό. Και δεν είμαι και προφήτης. Ούτε είμαι γιος προφήτη. Είμαι απλά ένα χωριατόπεδο που όμως ο Θεός με κάλεσε. Ο Κύριος με έλαβε απόπιστεν του ποιμνίου. Ήμουν ένας βοσκός. Και είπε Κύριος προς εμέ, είπαγε, προφήτευσον εις το λαόν Ισραήλ. Θέλετε τα προσόντα μου? Εδώ είναι, ο Θεός με κάλεσε. Ο Αμός ήταν ο άνθρωπος του Θεού που μετέφερε το μήνυμά του. Απλά επειδή ο λαός Ισραήλ ήταν θρησκευόμενοι μόνο επιφανειακά, δεν είχαν ποτέ τη σιγουριά, ποτέ δεν είχαν ακούσει ότι ο Θεός θα κρίνει τις αμαρτίες τους. Κάτι που όμως είναι τόσο πολύ σαφές στο λόγο του. Επειδή απέρριπταν τον νόμο του, ο Θεός είπε «Μισώ και συγχαίρομαι τις θρησκευτικές γιορτές σας. Μου προσφέρετε θυσίες, αλλά εγώ δεν θα τις δεχτώ. Απομακρύνετε από μένα τον ήχο των τραγουδιών σας. Η κρίση όμως θα έρθει σαν τρεχούμενο νερό και η δικαιοσύνη σαν δυνατό ποτάμι». Ήταν αυτές μέρες ψεύτικης ειρήνης. Στο βορρά βρισκόταν η Ασσυρία, η οποία ήταν έτοιμη να τους επιτεθεί. Και στον επόμενο μισό αιώνα θα κατάστρεφε αυτό το μικρό βασίλειο. Ο Ισραήλ προσπαθούσε να εγνοήσει το γεγονός αυτό και μιλούσε ακόμα για την ειρήνη. Όμως ο Αμός τους προειδοποίησε ότι ο Θεός κόπευε να τους τιμωρήσει για τις αμαρτίες τους. Ο Αμός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φοβόταν να κηρύξει το μήνυμα του Θεού. Δεν ήταν απλά ένας άγνωστος όταν κατέφτασε στη Βεθήλ, αλλά είναι ακόμα και σήμερα σε εμάς σχεδόν άγνωστος. Θα πρέπει να συσχετίσουμε τον Αμός με τον Οσιέ για να το θυμόμαστε καλύτερα. Ήταν προφήτες της ίδιας εποχής και είμαι σίγουρος ότι γνωρίζονταν μεταξύ τους. Το μήνυμα του Οσιέ έδινε έμφαση στην αγάπη του Θεού. Αλλά αυτός ο Θεός αγάπης σκόπευε να φέρει κρίση. Ο Αμός μίλησε για την υπέρτατη και άκαμπτη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία τον οδηγεί στην επερχόμενη κρίση. Είναι αναπάντεχο για μας να συνειδητοποιούμε ότι ο Αμός είχε μια καθολική άποψη και αντίληψη για τον κόσμο. Μίλησε πρώτα στα έθνη που συνόρευαν και περικύκλωναν το έθνος Ισραήλ. Μίλησε δηλαδή στις παγκόσμιες εξουσίες του τότε κόσμου. Οι επερχόμενοι προφήτες, Ισαΐας, Ιερεμίας, Ιζεκίλ, Δανιήλ, έκαναν το ίδιο. Η τακτική όμως των άλλων προφητών ήταν να μιλούν πρώτα στο λαό Ισραήλ για την κρίση του Θεού και έπειτα στους γειτονικούς λαούς. Ο Αμός αντέστρεψε την τακτική αυτή. Μίλησε πρώτα για τη δικαιοσύνη του Θεού στα γύρω έθνη και στο τέλος για το λαό Ισραήλ. Όταν ο Αμός πρωτομίλησε στη Βεθήλ για το ότι ο Θεός θα κρίνει τη Συρία, τους Φιλιστέους, τη Φινίκη, τον Εδόμ, τον Αμών, τον Μωάβ, ο ναός του βασιλιά είχε γεμίσει από ανθρώπους. πολλοί ενδιαφέρονται να ακούσουν για αυτές τις κρίσεις. Τους ευχαριστούσε να κηρύττει ο Αμός και να καταδικάζει αμαρτίες των Μωαβιτών και όχι τις δικές τους. Υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι στους οποίους αρέσει να αναφέρονται οι αμαρτίες των άλλων, αλλά δεν τους αρέσει να ακούν για τις δικές τους αμαρτίες, για τις δικές μας αμαρτίες. Ο Αμός εξασκεί διπλωματία με το να μιλά για τα υπόλοιπα έθνη πρώτα. Είναι ένας εύβλητος άνθρωπος, αν και επαρχιώτης Κήρυκας, αν και προέρχεται από την έρημο, χρησιμοποιεί ποιητική γλώσσα. Κατά τη γνώμη μου, ένας εξαιρετικός Κήρυκας. Ακούστε τι λέει. Οι λόγοι του Αμός ως της ήτο εκ των βοσκών της Θεκουέ, τους οποίους είδε περί του Ισραήλ, εν τες ημέρες ο Ζίου βασιλέως του Ιούδα και τες ημέρες η Ροβάμ, Ιού του Ιωάς, βασιλέως του Ισραήλ, 2 έτη πρώτου σεισμού. Ο Ιεροβάμ για το οποίο μιλάμε εδώ είναι ο Ιεροβάμ ο δεύτερος. 2 έτη λέει πρώτου σεισμού. Ο σεισμός αυτός πράγματι αναφέρεται από τον Ζαχαρία 2 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τον Ιώσυπο, συνέβη κατά τη βασιλεία του Οζία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μας βοηθάει να δούμε ότι ο Αμός ήταν σύγχρονος του Οσιέ, ήταν δηλαδή από τους πρώτους προφήτες και ήταν προφήτης του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ. Και είπεν, ο Κύριος θέλει βρυχήσει εξιών και θέλει εκπέμψει τη φωνή αυτού εξ Ιερουσαλήμ και κατοικίε των ποιμένων θέλουσι πενθήσει και η κορυφή του Καρμήλου θέλει ξηρανθεί. Εδώ η γλώσσα χρησιμοποιείται μεταφορικά ή για πολλούς λόγους. Μπορεί να θυμάστε ότι και ο Ιωήλ χρησιμοποιήσει την έκφραση αυτή. Υπενήσεται ένα λιοντάρι το οποίο βρυχάται μπροστά στο θύραμά του. Πιστέψτε με, αυτός είναι ένας αφοπλιστικός τρόπος για να ξεκινήσει ο Αμός το μήνυμά του. Μιλά για την επερχόμενη κρίση του Θεού στα έθνη που συνορεύουμε τον Ισραήλ. Μιλάει για ξηρασία στην κορυφή του Καρμήλου. Η ξηρασία και η πείνα θα ερχόταν σε αυτή την περιοχή. Ένας λοιμός που θα ξαπλωνόταν σε ολόκληρη τη χώρα. Ξεκινούμε τώρα λοιπόν μια καινούργια ενότητα της προφητείας αυτής που ασχολείται με την κρίση του Θεού πάνω στα έθνη που συνόρευαν, όπως είπαμε, με τον Ισραήλ. Δηλαδή τα έθνη αυτά που τον περιέβαλαν. Ο Αμός μας δίνει μια γενική ιδέα για τον κόσμο. Ο Λόγος του Θεού, ακόμα και η Παλιά Διαθήκη, μας δείχνει ότι ο Θεός δεν είναι μόνο για το έθνος του Ισραήλ, αλλά είναι και των εθνικών. Στην Καινή Διαθήκη ο Παύλος είναι αυτός που μας το κάνει αυτό εντελώς καθαρό. Ο Θεός όμως κρίνει τα έθνη. Και στις μέρες αυτές της χάρης ο Θεός έχει ένα σκοπό, να καλέσει ανθρώπους στο όνομά του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει πάρει στα χέρια του όλα τα ζητήματα του κόσμου αυτού. Γιατί κάτι τέτοιο σίγουρα δεν συμβαίνει. Σκοπεύει να κρίνει τα έθνη του κόσμου αυτού και το βιβλίο αυτό του Αμός έχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σχετικά με αυτό. Το πρώτο έθνος θεωρείται η Συρία και η Δαμασκός η πρωτεύουσά της. Ακούστε τι λέει για αυτήν. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τα 3 παραβάσεις της Δαμασκού και δια τα 4 δεν θέλω αποτρέψει τη τιμωρία αυτής, διότι ηλώνησαν τη Γαλαάδ με τριβόλους σιδηρούς. Ο Αμός δεν προσπαθεί καν να μας δώσει τη λίστα των παραβάσεων. Θα μπορούσε να είχε πει. Δεν έχει ούτε 3 ούτε 4 παραβάσεις, ούτε 5 ούτε 6. Με άλλα λόγια, η διαφθορά είχε φτάσει στο έσχατο σημείο και τίποτα δεν μπορούσε να εμποδίσει την κρίση του Θεού που ερχόταν στη Συρία. Τι σημαίνει ότι όμως ηλώνιζαν τη Γαλάδ με τριβόλους σιδηρούς? Αυτή ήταν η ομότητα που διέπραξε η Συρία και για την οποία έπρεπε να κριθεί. Τα εργαλεία αυτά ήταν κοφτερά και τα χρησιμοποιούσαν για να λιανίζουν τους σπόρους. Πιστεύετε ότι με αυτά έσχιζαν και διαμέλιζαν σώματα ανθρώπων στη Γαλάδ? Σας θυμίζω ότι στο Β' Βασιλέων, στο κεφάλαιο 10 και εδάφια 32-33, διαβάζουμε «Εν εκείνες τις ημέρες, ήρχισεν ο Κύριος να κολοβώνει τον Ισραήλ και πάταξεν αυτούς ο Αζαήλ εις πάντα τα όρια του Ισραήλ από Ιορδάνου προς Ανατολάς Ηλίου πάσαν τη γήν Γαλαάδ τους Γαδίτας και τους Ρουβουνίτας και τους Μανασίτας από Αροήρ της επί του Χυμάρου Αρνών την Τεγαλάδ και την Βασάν. Η Συρία πρώτη ήρθε ενάντια στις φυλές αυτές και στην πραγματικότητα την κατέστρεψε. Τι εννοεί ο Αμός λέγοντας Γαλάδ ή Γαλάδ? Ήταν στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη ποταμού. Ήταν η γη εκείνη η οποία εκτινόταν τόσο όσο και η θάλασσα της Γαλλίας, όπου οι φυλές του Ρουβίν και του Γάδ και η μισή φυλή του Μανασί είχαν απομείνει στην απέναντι όχθη του ποταμού. Η Συρία βρισκόταν αμέσως βορειότερα και κατέβηκε εναντίον τους. Ακόμα μέχρι σήμερα υπάρχει διαμάχη μεταξύ της Συρίας και του Ισραήλ σε αυτήν την περιοχή. Εκείνον τον καιρό η Συρία στάθηκε ενάντια στο λαό του Θεού, τους κατέστρεψε και γι' αυτό ο Θεός τους κρίνει, τους έκρινε μάλλον για την απαθροπιά τους και την κτηνοδία αυτή. Αλλά θέλω εξ αποστήλη πυρ εις τον οίκον Αζαήλ και θέλω καταφάγει τα παλάτια του Βεν Αδάδ και θέλω συντρίψει τους μοχλούς της Δαμασκού και εξολοθρεύσει των κάτοικων από της πεδιάδος Αβέν και τον κρατούντα το σκύπτρον από του οίκου Εβέν και ο λαός της Συρίας θέλει φερθεί εχμάλωτος εις Κύρ, λέγει Κύριος. Φωτιά θα πέσει πάνω στον Αζαήλ, το βασιλιά και στα παλάτια του στη Βεν Αδάβ. Αν έχετε βρεθεί ποτέ στη Δαμασκό, θα γνωρίζετε ότι δεν είστε σε μια αρχαίγονη πόλη, στην αρχική της θέση. Θεωρείται η αρχαιότερη πόλη, έχει όμως μετατοπιστεί πολλές φορές από την αρχική της θέση. Έχει επίσης καεί αρκετές φορές και μια από τις περιπτώσεις είναι αυτή που αναφέρεται εδώ. Αν ταξιδεύετε από τη Βηρυτό στη Δαμασκό, θα συναντήσετε ένα μέρος το οποίο ονομάζεται Βάλβεκ, το οποίο είναι στην πεδιάδα Αβέν. Τα ερείπια εκεί είναι εντυπωσιακά. Οι Ρωμαίοι προσπάθησαν να απικήσουν την περιοχή εκείνη, ήταν πάρα πολύ όμορφη. Όμως η Βάλβεκ καταστράφηκε και ο πληθυσμός της δεν βρίσκεται πια στην περιοχή εκείνη. Πιάστηκαν εχμάλωτοι από τους Ασσύριους. Η Κύρ είναι μια επαρχία της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. Είναι καλό να έχουμε γνώση της γεωγραφίας της περιοχής εκείνης, γιατί έτσι μπορούμε να καταλάβουμε περισσότερο τα πράγματα. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις της Γάζης και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτής, διότι ηχμαλώτησαν το λαόν μου, εχμαλωσίαν τελείαν, δι' να παραδώσω συν αυτούς εις τον Εδόμ. Αλλά θέλω εξ αποστήλη πυρ εις το τείχος της Γάζης και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής και θέλω εξολοθρεύσει των κάτοικων από της Αζότου και τον κρατούντα το σκύπτρον από της Ασκάλωνος και θέλω στρέψει τη χείρα μου εναντίον της Ακαρών και το υπόλοιπο των Φιλιστέων θέλει απολεστεί, λέγει Κύριος ο Θεός. Όπως είπαμε πριν, αυτή είναι μια ιδιωματική έκφραση τις τρεις ή τέσσερις παραβάσεις, που σημαίνει ότι είναι μεγάλη λίστα των παραβάσεων. Η ηθικότητα και η διαφθορά έχει φτάσει στο έσχατο. Γάζα ήταν το κομμάτι των Φιλιστέων. Η κρίση ενάντια στους Φιλιστέους ήταν επειδή χειρίζονταν με άσχημο τρόπο τους σκλάβους. Έπαιρναν οι Ισραηλίτες και τους πουλούσαν σαν σκλάβους στον Εδόμ και στη Φινίκη. Οι Φινίκες ήταν πολύ καλοί έμποροι και μετά τους μεταπολούσαν. Μπορούσαν να τους στείλουν σε όλο τη Μεσόγειο. Εξαιτίας αυτού, ο Θεός λέει ότι σκοπεύει να κρίνει τους Φιλιστέους. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στις μέρες μας ακόμα υπάρχει τρομοκρατία στην ίδια εκείνη περιοχή. Είναι ένα μέρος της Αραβίας που είναι κάτω από την εξουσία του Ισραήλ. Είναι αυτή που λέμε Λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραήλ όμως έχει ακόμα την πόλη του Αζότου και τον Ασκαλώνα. Σήμερα η Άζωτος είναι ένα μεγάλο δηληστήριο και ένα καινούριο λιμάνι έχει δημιουργηθεί εκεί. Και η Ασκαλώνα είναι ακριβώς νότια της Αζότου. Εκεί ακόμα υπάρχει ο ναός όπου ήταν ο Σαμψών, στο βιβλίο των Κριτών, θυμόσαστε, στο κεφάλαιο 26. Η κρίση του Θεού ήρθε σε αυτά μέρη, έτσι ακριβώς όπως είπε ο Θεός θα γίνει. Θέλω εξαποστείλει πύρη στο τείχος της Γάζης και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής. Στην ιστορική καταγραφή της βασιλείας του Ιζεκία διαβάζουμε: αυτός επάταξε τους Φιλιστέους ως Γάζης και τον ωραίον αυτής από πύργου φυλάκων έως οχυράς πόλεως. Η καταγραφή των γεγονότων συνεχίζει αναφέροντας πως ο Ιζεκίας κατέστρεψε όλη αυτή την περιοχή. Η προφητεία του Αμός, όπως βλέπετε, έχει κυριολεκτικά εκπληρωθεί. Το παράδειγμα αυτό της εκπλήρωσης κάνει την ενότητα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Επίσης, μας δίνει ένα προσχέδιο για το πώς ο Θεός θα εκπληρώσει τις προφητείες στο μέλλον. Εδώ όμως, φίλοι μου, σταματούμε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.